som les Women's Planners.
Bo día, señoras, señories e señores en vías de rehabilitación. Benvidas un día máis ás Women's Planners, o vosso podcast de confianza onde as señoras opinamos forte. Como sempre, acompáñame a Carme. Que tal, Carme?
Moi ben, aquí un pouco gravando desde a casa da miña nai, entón pode ser todo posible. Que saia ben e que me veades ben ou que Janito estea un pouco cagándose en min porque isto nunca máis cargue.
Esperemos que non faja horas extra. Tamén está, por suposto, a malvada profe. Hola, María.
Hola, Sara. Boas. Eu estou esta semana de moi bo humor, sabe a todo o mundo, porque xa teño cociña na casa. Eu xe comi unhas lentellas feitas por min que me superan a gloria.
É o noso asistente, o Janito, que esperemos que non teña que facer moito traballo extra neste episodio. Ademais, para construir o programa desta semana, contamos ca inestimable axuda da nosa querida Carmen Figueiras, arquitecta lucense e ouvinte habitual das máis fans. Que tal estás, Carmen?
Pois como unha fan, un pouco nerviosa. É moi honrada de estar aquí hoxe con vos. Encantada.
Máis honradas estamos nós de que viñeras, porque é que temos un problema. Tres das Women's Planners estamos en diferentes fases dun evento vital, un evento canónico, se queredes chamarlle, odiado por moitas e amado por outras, ou amado ás veces e odiado noutras ocasións, as reformas na casa. Así que sobre isto imos falar hoxe. María, queres comezar ti preguntándolle a Carmen, xa que a temos aquí como convidada de honra?
Pois sí, eu teño unha chea de preguntas para Carmen. E antes que nada, quería completar a información que deches na presentación dela, que é que Carmen, ademais de arquitecta, tamén é podcasteira, e que ten un podcast de arquitectura, que é El Punto Gordo, é porque haberá moita xente interesada neste tema. De feito, é o noso programa máis compartido, que agora o sabemos polo Spotify Wrapped, que saiu esta semana, o noso programa máis compartido da tempada pasada foi o que falaba de casas, cunha convidada recomendada pola mesmísima Carmen, que está hoxe connosco. Entón, pois hai que facerlle tamén un pouco de publicidade ao podcast dela. E Carmen, sí, xa disparo directamente. Unha pregunta de terminoloxía, que aquí somos moito a darlle voltas ás palabras. Os leigos usamos estes dous termos un pouco chou, pero cal é a diferencia entre unha reforma e unha rehabilitación?
Vamos a ver, primero, moitas gracias pola publi. Creo que podemos saludar a Jaume porque dixo que quería escoitarme falando en galego con vos. Moitos saludos tamén a María porque foi un programa super guai, a verdad. A ver se podo chegar ao nivel. Bueno, vamos a ver, unha das cousas importantes é que non hai que tampouco complicarse a vida co tema das dos termos. A rehabilitación e a reforma ten algo en común, ten algo parecido, estás tocando algo que xa existe que simplemente queres arranxar dun xeito, non? Entón, a reforma, digamos que é unha cuestión casi máis de escala. Unha reforma é como arranxar unha casa, un espazo para que quede máis habitable, máis confortable, nun principio, máis axeitado para as formas de vivir ou de usalo. E despois unha rehabilitación, digamos que é unha intervención moitísimo máis forte, máis grave. Podemos pensar, por exemplo, nunha rehabilitación para que mellores as condicións térmicas dunha casa, por exemplo, que é o que se chama rehabilitación enerxética, que é como que melloras un pouco o illamento, por exemplo, que eso é como unha reforma pasiva, quer decir que o que faz é que non precises tanta enerxía para vivir mellor. Tamén podes facer unha rehabilitación mellorando as instalacións, que eso é activa, digamos, que é como que posas máquinas a funcionar para que vivas mellor. Pero digamos que eu entendo que podemos falar desto nunha dimensión máis de tamaño, de decir, bueno, cambio as portas, pois é unha reforma. Cambio todas as ventás, toda envolvente da miña casa, pois podemos falar de rehabilitación. Vamos, poñémonos así, non quero ser especialmente técnica.
Saboridinha.
E entón, xa que estamos agora con estes dous termos esclarecidos, vou reformar un pouco a pregunta, porque a pregunta decía casco histórico, e non hai sintagma que odie máis que casco histórico. Así que vou preguntar.
Perdón.
Por que pensas ti que hai tantos edificios sen rehabilitar nos centros históricos nosos?
Bueno, pois isto non creo que sexa unha cuestión meramente arquitectónica. Eu creo que ten moito que ver co tema social. Quero dicir, hai moitas das cidades que ao final sufren un pouco de abandono porque hai moitos movimentos migratorios. En Galicia pásanos moito, en outras zonas do territorio español tamén, que simplemente que hai un movimento migratorio e non hai un futuro, vidas, as posibilidades de vivir nestas cidades. Entón, eso creo que fai moito. Por exemplo, o que son de Lugo é unha cousa fundamental, é unha cidade que, por exemplo, non medra a poboación. E despois tamén existen, vou entrar nun tema que creo que pode ser un pouco polémico, porque hai un
opinar exceso... opinar forte sempre.
Sí, creo que pode ser que tamén que hai un exceso de normativas vencelladas a esta cousa do patrimonial, que son que o que fan, o que consiguen ás veces é que a xente se axa moi reticente a afrontar este tipo de intervencións. E despois creo que hai outra cousa fundamental, que esquecemos que os edificios non son algo perennes, precisan un certo mantemento, non? Entonces hai moitas construccións que non foron mantidas ao longo do tempo. Entonces, claro, cando te atopas con unha construcción de fai 100 anos que non se lle arranxou un pouco, por exemplo, a súa estrutura de madeira ou se cuidou de todos os bichos que lle poden afectar, que sei eu, pois tamén fai que cando ti queras... Claro, está que está María sinalando unhas vigas de madeira. Entón, cando queres afrontar esa intervención, un pouco polo romanticismo de tamén ter unha casa máis bella, ao final é que economicamente é demasiado caro para poderlo afrontar. Entón, a xente tamén ten unha limitación económica cando se atopa ca situación de ter unha vivenda e sabemos como están as cousas. Agora é o precio do solo, non?
María.
Sí, eu coñezo unha persoa que estaba involucrada nunha rehabilitación dun edificio histórico aquí na cidade onde eu vivo, que non chegou a rehabilitarse, por certo, non chegou a efectuarse, precisamente porque as técnicas de patrimonio, que entendo que serán arquitectas tamén do concello, non permitían unha serie de modificacións que non eran moi grandes, pero, por non dar demasiados detalles, que o que ian permitir era que ese edificio fose máis habitable segundo os estándares do século XXI para as persoas que querían vivir nela. E entón iso, non sei até que punto, ti que coñeces, supoño, non? Algunhas desas normativas, que non sei até que punto poden diferir moito de onde eu vivo a Lugo ou a Ourense ou onde for, limitan dentro do xusto ou até que punto son quizáis as veces exageradas e queren convertir esas casiñas en museos.
Pois, unha das cousas que pasa co tema da normativa é que moitas veces é unha cuestión de criterios de interpretación dos textos que ti podes atopar, non? E moitas veces, por exemplo, se fala de arquitectos e arquitectas que traballan para a administración que son posibilistas ou que son, aquí en Galicia falamos moito dos do libriño, non? Entón, hai moitas críticas respecto a ese tipo de técnicos e de técnicas porque, ás veces, hai un certo medo destas persoas a non intervir porque, bueno, por unha posibilidade de judicialización dos expedientes, non? Hai como un punto sempre de medo en intervencións de edificios con un certo carácter histórico, pero, claro, isto pode colevar a unha parada total, unha parada técnica dos centros das cidades, por exemplo, das zonas onde os edificios, as tramas son máis antigas. Isto un pouco que podo dicir, que creo que tamén moitas veces ten máis que ver co tema da interpretación, e de feito vos que sabedes, alguna de vos que sodes filólogas, probablemente se puiderades ler os textos que das normativas fliparíades, porque claro, é que ás veces é unha cuestión de que son ininteligibles, non?
Sí, que ás veces xa o suxeito e o predicado están tan lonxe un do outro que non sabes moi ben cal é o suxeito ou que sei
eu,
non?
Eu teño-me aventurado cando traballei de corretora no Doga e descubrín que era o peor traballo do mundo, porque son unha persoa que se estresa moito coa linguaxe administrativa e algunha vez tive un texto deses diante, dicir, pero teño que ler isto 7 veces porque realmente non sei o que está aquí posto, dicir, era unha cousa que tiña que estar sempre vixiando, non? Que o que puxese en castelán fose a mesma información que o que estaba no Doga en galego, levaba moito tempo corrixir aquilo, moito, moito, corrixir ou supervisalo.
Sara.
Non sei se quere antes falar, Carmen, porque eu iba a meter a seguinte pregunta.
Ah, bueno, só unha cousa, é que estásme recordando un apartado dunha normativa, a normativa de habitabilidade de Galicia, que estive mirando estes días por un proxecto que estaba a facer, e realmente hai cousas que non son quen de comprender, o sea, que por moito que as lea, porque de feito hai unha cousa que tamén moi importante, que a arquitectura se debuxa moitas veces. E, claro, ter a normativa simplemente explicada a través do texto, que, bueno, que é donde confrontas unha profesión con outra, para min é moitísimas veces moi complicado de entender a propia normativa que está vencellada a miña propia profesión, que non a entendo literalmente. Bueno, o mellor é que non estou capacitada, que sei eu, pero, bueno...
No, e despois para que digan que ser filóloga non é nada arriscado, é dicir, eu tiña moito medo deses textos e dos textos que eran sobre eléctricas, porque se me equivocaban algún número de potencias ou de kilos ou de cargas, podía caer un edificio e electrocutarse alguén. Entón, no fin, era unha responsabilidade bastante grande. Para que despois digan, os de letras.
É que isto das normativas e das leis e desa linguaxe tan marciana e afastada da realidade, eu penso que nos dá para outro podcast, eh? Así que jardamos o tema aí porque me parece moi interesante. E Carmen, eu quería preguntarche así xa un pouco máis pola Raxouba ou para que presumas e para que te luzas, que para iso tamén veñen as nosas convidadas aquí a este podcast. Quería saber se fixaches algunha rehabilitación que che encantara, non? Da que te sintas particularmente orgullosa.
Pois mira, unha das cousas que atraviesa moito a profesión dos arquitectos é un pouco ser un pouco de postureo, o sea, empregar moito postureo nas redes e tal. Eu claro. Teño moita preguiza de publicar cousas nas redes con respecto á miña profesión, porque creo que hai unha sobreestimulación e moito traballo para que as cousas queden ben e sen pagar. Entón, normalmente o que intento é traballar para cobrar polo traballo que fago e non quero presentar as cousas así como se fosen a bomba, non? Pero sí que hai traballos que te gustan un pouco máis, que disfrutas, e sobre todo o que me gusta moito é ver que pasan os anos e a xente está contenta cas cousas que fixeches. Na miña profesión eu non fago moita rehabilitación de vivenda, pero sí que tive un tempo onde fixen algunhas cousas, sobre todo en Castela León, porque eu vivín un tempo alí. Fixemos unha... Porque eu traballo como compañeiro, que é unha cosa bastante habitual neste sentido. Fixemos os dous unha rehabilitación dun piso dos anos 70 en Salamanca, que foi unha experiencia moi chula para unha parella que eran profesores eles tamén. E foi unha cousa bastante chula de ver, porque entraron moito na dinámica de cambiar un pouco a idea inicial que tiña ese apartamento, ese piso. Pero para que vexades que as cousas non só depende de que os proxectos sean bons, o que lles pasou, tivemos un encontro así como casual fai pouco tempo, fai 2 semanas con eles, non podían vivir nese piso porque alquilaron, hubo un aluguer de estudiantes no piso de abaixo, para eles era imposible estar ali as fines de semana. Claro, flipábamos porque pensábamos nos que todo o esforzo que les fixeron aforrando para ter ese piso sei tan guai, pois ao final casi está así como baleiro, non? E despois outra que tamén foi moi, moi bonita foi unha rehabilitación dunha casa moi pequena de pois non chega aos 90 metros cuadrados nun pouco tamén así desa España vaciada que de Zamora, de xente que tiña unha pequena ardanza, están felices, son xente que traballa moitísimo, que traballa a Madrid, que ten que estar viaxando todos os días, cando poden, van as fines de semana a esa casiña, porque para eles é un auténtico placer tocar cosas que non tocas normalmente, unha estrutura de madeira que estaba bastante ben conservada, ves tamén todas as historias das familias, porque cando ves unha casa que está bella, pero que a xente a cuidou, pois tes como unha sensación de bueno, non ten moita calidade esta arquitectura, pero sí que hai un traballo especial no cuidado, esta sensación da herdanza, non? Que moitas familias que teñen recursos limitados é moi importante para eles, non? Entonces ver que interviches e recoñeciches esas arquitecturas casi feitas a man, pois foi unha experiencia moi bonita. A mí o que me gusta ver é como a xente gusta e disfruta o que faz, non?
Pois, Carmen, bueno, en relación con isto, non? Precisamente como experta, pois, que ti sabes das que fixeches o que che gustou facer, o que igual terías feito de outra maneira, es a nosa experta hoxe, quería facerche unha pregunta, unha petición, pensando nas nosas ouvintes que estean a considerar unha reforma ou incluso mirar unha casa nova, non? Cales serían para ti os teus sís e os teus nons á hora de facer a reforma? Quizáis sexa unha pregunta moi xeral, pero incluso se paga pena mercar unha vivenda para reformar ou crees que é mellor comprala nova? E isto último pregúntoche porque eu, que como xa sabes, comprei unha casa ano pasado, a medio reformar, teño a sensación de que hai moitos particulares que venden vivendas para ser reformadas polo prezo do que esas vivendas imaginan que van valer unha vez que xa estean reformadas. Entón é, pois é un pouco un absurdo, non?
Pois a ver se son quen de propoñervos cousas que sexan útiles para as ouvintes. Para min hai unha cousa fundamental. Non podes mercar unha vivenda que precisa ser restaurada a prezo dunha vivenda nova, porque tens que facer unha inversión para a reforma que ten que ser proporcional. Entón, unha das claves para min é exixir unha cousa que se chama o certificado de eficiencia enerxética, que é unha cousa que te extraña moitísimo, pero cando compramos unha lavadora ou calquera electrodoméstico, normalmente todas sabemos que temos que buscar a A. É moi importante saber que se queres mercar unha casa, unha vivenda un pouco máis, que sexa para rehabilitar, bueno, canto máis longe este da a calificación, máis frío, me peor a illada está, tedes que ter en conta eso. É unha información que é obligatoria para cando esteades comprando, mercando unha casa. Entón,
a última letra é o G, verdade?
Creo que o de E, F, non sei se chega o F.
Creo que sí.
Entón, cando mercas unha casa, é moito máis doado pensar que si ten unha letra tipo C, pois bueno, pois probablemente non teñas que facer unha intervención tan forte para que quede mellor illada, non que quede bonita, senón para min creo que é fundamental, porque realmente o que nos vai pasar é que quentar unha casa, enfriar unha casa dentro duns anos vai ser carísimo. Entón, canto mellor este neste sentido condicionado, mellor para todas nós. Outra cosa que para min é importante é que se es unha persoa que ten traballo, que ten moito chollo, que non ten todo o tempo do mundo para poder atender a súa reforma, para min é moi bo que podades contratar a un técnico, unha técnica que este especializada en este tipo de cuestións. E aquí ven onda matan, como din nas películas. Para min é importante que esa persona que contratedes para que os faga asistencia técnica non teña que ver que a constructora que che paga a obra, porque eso é meter o zorro a cuidar das galiñas. O arquitecto, arquitecta. Hai moitos técnicos competentes neste sentido, isto é unha cousa que para ver é unha cuestión de competencias, pero bueno, neste caso vou falar de arquitectos, ¿no? Unha arquitecta que te contrates, que sexa solamente a túa arquitecta. Eso é fundamental, porque ela vai cuidar de ti, do proxecto. Eso é moi importante, porque se ten que ver coa constructora, ao final hai unha especie de acordo onde ti vas a salir perdendo. Eso está clarísimo, non? Eu non quero poñer a dúbida sobre os demais, pero bueno, isto a miña experiencia o teño clarísimo, non? Porque é a garantía de que te poidan defender. Sempre hai profesionais que son vos, outros que son peores, pero bueno, isto creo que é unha dica fundamental neste sentido. E despois o de mercar unha casa nova ou mercar unha casa a rehabilitar, pois creo que ten moito que ver tamén co plantexamento que teñas na vida. Por exemplo, claro, que pode pasar? Que se queres vivir nun casco histórico, que odia Carmen
odio, non expliquei por que odio, porque casco é para os barcos, é unha cousa que recubre os barcos, o demais son centros históricos.
Ou a cabeza, un casco histórico, un casco da Guerra Civil.
É verdade que non teño. Pois nos centros históricos o máis normal é que poidas comprar unha casa, non haxa edificación nova. Entón, claro, se, por exemplo, non tes vehículo, tes o teu traballo perto do centro, bueno, pois eu penso que hai moitas cousas que poden facer que tomes unha decisión ou outra. Eu creo que o futuro da arquitectura vai estar moi ben sellado todo o tema de intervención sobre toda a trama construída. Non, este tema é un tema que é limitado, non podes estar sempre construindo arquitecturas novas, non? Entón, non creo que dependa tanto do arquitectónico en si mesmo, sino dun xeito de vivir, dun xeito de entender as cousas, pero bueno, sí que é verdad que as vivendas novas teñen que cumplir uns estándares que probablemente o prezo este máis, digamos, mellor medido co que che vai ofrecer, non quero dicir que é máis xusto, pero mellor medido. O que che pode pasar é que cando merques unha vivenda a rehabilitar, pois haxa como sorpresas que non podas controlar, porque digamos que isto, por exemplo, o tema do que vos decía, o tema da calificación enerxética é un punto moi importante para tomar a decisión, pero eu creo que a xente, o público así da rúa non está, digamos, tan informado neste sentido como podes estar cando mercas un vehículo ou mercas un electrodoméstico. Unha cousa é un pouco paradóxico, pero é a mesma cousa, sí.
Eu un comentario precisamente en relación co da calificación enerxética. Eu sei que a miña casa ten a terceira peor, que non é mala cousa vivindo nun centro histórico.
Está moi ben.
Pero o certo é que despois de ver o informe, non, do perito que veu facer o certificado, claro, as cousas que me suxería para mellorar eran cousas que unha delas non a podía facer porque era un revestimento de fachada que precisamente é algo que quizáis non poidas facer se compras nunha zona histórica, non? Entón, claro, sí, claro, por suposto, iso illaría moitísimo a casa, pero non podes facer esa intervención. E outra sería meter un investimento de, non lembro agora, 5.000, 6.000 euros nunha caldeira nova. Eu realmente, a verdade é que despois de vivir un ano na casa non teño queixa, pero porque puxen máis importancia en que a casa pois tivese unha orientación onde dá o sol cando eu estou na casa, que as fiestras fosen boas, as fiestras que xa estaban postas eran novas, entón esa parte non había reforma que facer. Entón eran cousas así que había a caldeira non era ecolóxica, nin super eficiente, nin tal, pero non hai técnico que entre nesta casa que non mire con ollos amorosos a miña Junkers do 98. Mírana, por favor, quedade con que mire para vos con a mesma cara de amor, que todos os señores que entran nesta casa ven esa Junkers e din, oh, isto xa non se fabrica, isto é unha maravilla, isto nunca te desfagas dela, se algún día queres desfacerte dela, dame a min, non sei que, de verdade. Entón, eu digo, mira, pois sí, podía subir un pouco a calificación enerxética, podía. Pasos en iso, paso frío ningún, a verdade que estou unha gloria na casa. Calor no verán, sí, pero só na parte de arriba, claro, un baixo cuberta e non hai que facer, eu vivo na meseta con 40 graus, pois echo que hai. Sara?
Eu quería dicir que a min tamén me recomendaron o da caldeira no certificado de eficiencia enerxética. Outra cousa que me fixo bastante graza é que me recomendaron poñer aire acondicionado, que en plan, a ver, en Galiza no verán tampouco creo que faga tanta falta, non? Ao mellor é eficiente, pero nin me dá o presuposto, nin creo que sexa necesario. Carmen.
Sí, bueno, é que de feito falastedes dunha cousa que non estaba na miña cabeza, porque si, a obligación de emitir os certificados de eficiencia energética tamén conlevan a que podas facer unhas suxerencias de intervencións, que son das que estades a falar vos. Pero eu referíame sobre todo á calificación inicial, non a pensar como rehabilitala, porque eso sí que creo realmente que é mellor ter o traballo que vos comentaba, un pouco un traballo técnico asesorado, creo que é mellor. Pero sobre todo eu sí que me quero ciñir un pouco á calificación inicial, a como está a túa casa neste momento. Entón, para poder mercar sen saber moito máis ou sen pensar moito no que vas a facer, porque o mellor non tes a idea inicial, bueno, quizáis podes mercala nun momento e despois xa verás o que faz, eu creo que sí que é unha información que é positiva a ter, sabes? É unha cousa desas que che poden facer decidir entre dúas casas que che poden gustar. Sabes, decir, bueno, pues seguramente non teño que gastar tantos cartos como inicialmente pode ser. Despois hai moitas cousas que son particulares das propias vivendas que non son fáciles de atopar cando estás a facer estes certificados porque digamos que se basean nun modelo. Pero bueno, son as particularidades estas da orientación, de se hai moitos veciños ao lado, se quentan moito a calefacción ao lado ou non a poñen nunca. Esas cousas son moi cuestións moi particulares, pero bueno, máis ou menos entendo que decides, porque ás veces tes unha mellora que dices, mira, por aquí non vou pasar, pero bueno, me gustou moito o da caldeira de Feiano, eso seguro que non vai fallar, María.
As neveiras, se si son bellas, aínda que non coñezas a marca, dís, home, se sobreviviu, quero dicir, estas cousas estaban aquí dos anteriores donos, que xa, eles xa morreron, quero dicir, se sobreviviu os anteriores donos, pois igual ainda me sobrevive a mí, espero que non, pero quero dicir que viveu máis anos que ela, pero vai ti saber. Mira, é unha cousa que non dixeches pois concretamente, non, con estas dicas que estás a dar as nosas ouvintes, pero é unha pregunta que eu penso, pois para unha persoa que teña unha casa que está así medio xeitosa, pero que non lle viña mal arranxar algo, non hai nada urxente, ti que parte da casa pensas que paga especialmente pena reformar? Este é un silencio que ela está pensando, non é que non está.
Estou pensando.
Aquí, as veces ven xente que pensa antes de falar.
A pregunta do millón, a ver.
Estas son as preguntas da Abanicar.
Recordoume a cando era no que apostamos, non? Que levaban así algún fenómeno que sabía multiplicar, o que sei, 5.000 por 8.550. E había unha voz en off que dicía, no, fulano está agora moi concentrado, está pensando.
Ojo, pois creo que aquí vou ser desas que baixan un pouco o hype. Porque para mí, mira, neste momento eu estou habitando nunha vivenda que xa é de segundo uso, non? Entón, para min, cando cheguei, o primeiro foi quitar portas, non? Porque ás veces as portas a min, hai xente que encanta as portas, e para min as portas son como unha cosa que me priva de espazo. Mira, aquí tes unha porta, pero meramente testimonial. Pero para min hai unha cousa fundamental, pero isto sí que é unha cuestión non tanto de arquitecta como de usuaria. Para min que as tuberías funcionen ben.
Ai, sí.
É unha cousa que preciso que todo o baño funcione ben. O sea, que as tuberías non se tupan, todo iso é o primeiro que ten que estar ben. E despois, por exemplo, o peche das ventás. Sabes, que pechen ben, que non...
Se hai que reformar algo, cambia as fiestras. Se hai cartos, cambia as fiestras.
Todos claro, os especialistas que... todos os especialistas en uroloxía están de acordo contigo.
Sí, entón... Neste sentido, eu creo que... Non tanto, eu estou a pensar que non tes casi cartos, non? Que casi depende de ti mesma, non? Entón, cambiar un pouco o que non entre un frío directo, que un pouco... Eu estou a pensar nunhas ventanas que tes de aluminio, tal, non sei que... Bueno, pois esas para min é fundamental. Tamén é verdad que eu vivo nunha cidade que é moi fría. Hai sitios onde tes, por exemplo, Porto do Mar, tampouco é unha cousa fundamental porque ten un clima moito máis suave. Pero o tema é, sobre todo, as tuberías. As tuberías en xeral, o sea, que funcione ben, que non que purgar os radiadores, que garantizar que todo cuele bien, que non haxa olores, que os xunts das, sabedes, que o tubo que conecta os baños nos edificios, o xuga que lo vaya como Dios, que non cheire a merda de pomba, que eu que sei. Ese tipo de cousas para min son como fundamentales, porque son o que fan que as cousas sexan confortables, non? E despois xa vas arranxando todo o que poidas. Pero, bueno, eu creo que unha das cousas fundamentales que fan que unha vivenda cambie moitísimo cando cambies os muebles da cociña. Que creo que son os máis sometidos a cuestión a aesthetics, non? A que non pareza que tes unha casa de cando reinaba Carolo, non?
Pareceme moi interesante, porque, ademais, Carmen, isto nunca cho contei, pero... Efectivamente, eu, ao pouco de chegar, descubrín que non sei que problema hai nos canos do meu baño, que se non hai sifón, que se non hai non sei que e tal, e si que de cando en vez, eu non sei se como sopla o vento ou se te duchaches moito tempo e tal, e ás veces saen malos cheiros. É verdade que está o cuarto baño está afastado, e dicirei que cruzar a cociña, despois está o baño, despois hai unha porta e tal, entón non me vai o cheiro para o resto da casa, pero si que sería unha cousa problemática. Si que comprobei cando viñen que desahogasen ben. Pero non se me ocurriu, claro, porque do cheiro, como é un pouco aleatorio un día ou outro, precisamente falas dos portos de mar, sitios onde sobe a marea, cando sobe moito, cando hai unha marea moi viva, ou que sei eu, que empezan a cheirar as casas. Pois aquí, pois non sei exactamente a que se debe, pero últimamente teño un pouco ese problema. Entón, pareceme unha dica, un consello de super experta que nunca
te preparas. É que parece super interesante que empezase polas cousas nas que ninguén repara a primeira vista, porque iso é algo que cando convidas a xente non o van ver. Pero que ti agradece
lo que vivir igual. Ahí. A casa parefa que viviu a miña boa. Dame igual. O que me importa, sobre todo, xa é unha cuestión máis. Non de cara a min, senón de cara aos demais. Que non parece que tes unha casa bella. Si, unha cuestión casi aspiracional. Non, pero eu quero que a casa funcione. Que é unha máquina de habitar, finalmente. Entón, por exemplo, outra cosa que parece moi importante é a campá de aspiración das cociñas. Que funcione ben, sabes? Eso é importantísimo, porque eso tamén evítate moitísimos olores. E que non te cheguen os cheiros dos veciños. Eso tamén é unha cousa. Entonces, unha das cousas que...
É que a min pásame iso, porque non sei que problema hai. Pero ás 12 da noite, porque ademais cociña a unha hora intempestiva este veciño ou veciña, ás 12 da noite, casi todos os días, cheira a fritanga. Ademais, a fritanga...
Pois, válvula antirretorno.
Claro. Nesta nada, porque estou de alugueiro e non podo facer nada aquí. Que eso é outro problema, pero bueno. Tomo nota para a miña reforma.
Sara propietaria, pois introduces ti ao seguinte bloque, entón.
Pois sí, porque falando de cousas das que non temos moita idea, como, por exemplo, eu no tema das reformas, que son bastante leiga na materia, tamén me dá bastantes quebradeiros de cabeza o tema de todos os papeleos que hai que facer para poder facer unha reforma, porque eu non sei a vós, pero a min doume bastante traballo, porque xa, entre que a plataforma do concello a que teño que subir todos os documentos que me pediron funcionaba fatal, non me lía o certificado digital, tiven que actualizar a autofirma, non me funcionaba a autofirma, por favor, que alguén lle poña unha bomba a autofirma, é horrible ese programa. Entre iso, que me pedían, pois, unha declaración responsable, papel do pago de taxas, cubrir non sei que, un documento da localización catastral, empezaron a pedir 50.000 papeles que eu, a mitad deles, pois non sabía o que eran. Despois, que se estaba mal entregado o papel da declaración responsable porque non poñía a data que pasaran 15 días hábiles e non o especificaban, entón só lo puxen o mes, tiven que facer un papel novo. Ao final tiven que ir acabando de ir ali presencialmente para entregar un papel novo. Por favor, ninguén nos prepara para isto. Eu quero aquí facer a miña rajación sobre os temas burocráticos. Non sei se noutros sitios é igual, malvada profe, coméntanos ti.
Pois eu, isto na misteriosa cidade da Meseta onde eu vivo, a verdade é que é moi sinxelo. Se tides que facer unha reforma na cociña como a miña, que incluía quitar o chan e poñer un chan novo, picar, quitar alicatado, poñer un alicatado novo, poñer os móveis, retirar todo o anterior, o único que tens que facer é ir a esa vivenda e facer unha declaración responsable, que é como se chama, das obras, e metela por rexistro.
Que maravilla.
Sí, metela por rexistro. Ese papel, ese certificado, ese recibo, non? De que metiches por rexistro, xa serve de, por así decirlo, de permiso se alguén che viñese a rosmar algo. Se despois alguén en vivenda, algún técnico, tivese algún problema con esa obra que te ibas facer, xa virían aquí a dicirche que apares. Pero é moi curioso, porque ademais, como eu tamén vivo en Alemania, é outra cosa que me chama a atención, outra diferenza, non? Que incluso ali, cando hai rehabilitacións de casas enteiras, inclusive as os edificios históricos ou as casas máis antigas, a xente fai o que ten que facer, hai unha normativa que teñen que seguir, e cando acabas, cando a obra está rematada, que vai o inspector controlar que non fixeras nada prohibido. Non? Aquí a administración fai o revés, non sempre dá por feito. Entendo que non completamente sen razón, que somos bastante piratas, e prefiren curarse en saúde, entón poñerche todos os problemas de antemán, supoño, non sei. Sara?
Claro, é que ademais eu xa me estaba desesperando, porque aquí ainda por riba, da segunda vez que me mandaron documentación, chegoume o buzón da miña casa nova que teño que reformar, onde non estou vivindo, en vez de chegarme electrónicamente, como lles indiquei, entón, pois, foronse dilatando máis e máis os prazos. E ademais, dinme, é que pasa por aí a Nacional 550, se vas a ocupar a estrada ou a beira rúa, tens que pedir permiso tamén a Fomento. Eu, en plan, que non vou ocupar nada, que vou reformar a cociña e o baño.
A
e
Fomento, como vas sacar os escombros?
E como tal? É que parece isto, non sei, a obra do Escorial, de verdad. Ainda non empecé a reforma, entre papeleo e papeleo. Saboridinha.
Nada, agora que abriste xa a veda de poder queixarse, non sei, non estou agora eu nunha reforma recente, pero estou na casa da miña nai gravando, entón eu non vin apartamento máis reformado que o apartamento de meus pais. De feito, a xente pensa aquí que pasou algunha cousa extraña comigo na infancia, porque estábamos falando antes off the record, non, de como é ser filla de arquitecto. A xente tamén fai unha construción mental de como debía ser nos 90 ser filla de médico, que é o meu caso. Entón sempre me preguntan, entón por que non tens unha segunda vivenda en un sitio random, por exemplo, Portosino?
Nadando en la ambulancia.
Claro, atención, non temos unha segunda vivenda en Portosino, que tampouco creo que meu pai lle dese por aí, porque meus pais compraron este apartamento pois anterior a, non sei, a compra, debe de ser anterior ao ano 86, porque vivimos aquí desde o ano 86. E sempre, no momento da construción, a meus pais insistíanlle moito en que nós tiñamos que entrar a vivir aquí en setembro. Ou seja, estaban preocupadísimos con que tiñamos que vivir pa aquí en setembro. Entón, despois de pasar as nosas vacacións en Portosino, en Rianxo, que isto xa o contei alguna vez, era setembro, viñemos pa aquí, e no setembro seguinte comezou a chover na casa. E así estiveron, pues non sei, estivo chovendo na casa, pues desde o ano 87 ata que ano? Ata o ano, pues ata o ano 2001, que morreu meu pai. É dicir, foi un problema gordo, porque nós vivíamos debaixo dunha terraza, ata este momento estivemos sempre falando de propiedades que eran casas, entón aquí entra un novo factor, que é a lei de propiedade horizontal, e entón estas cousas teñen outros intríngulis que son bastante diferentes, que é as derramas que hai que facer, o mal que te pos cos veciños por este tipo de cousas, porque despois tamén te crea, ti terminas un pouco por presionar a persoa que vive encima de ti, de mira, tes unha terraza, e a mí lévame chovendo como 20 anos, podes por favor terminar de pechar a terraza, porque me está a mí causando bastante mal. A outra persoa tamén dirá, pois eu comprei un apartamento con terraza para desfrutar da terraza, é dicir, que culpa che teño eu desto, non? Non sei, xa non sei, meus pais, no fin, terminaron en meterse en pleitos coa constructora, un pouco porque comezaron a atar cabos de, evidentemente, isto estaba todo feito con materiais pochos, e foi así, é dicir, ata o punto de que nos chegamos a convivir con 32 palanganas, que chegou a contar a miña nai, para conter as pingueiras que había, ou estar ceando e de repente que se desplomou o teito. É dicir, chegou a ser moi perigoso, non? Un apartamento que é moi grande, entón podemos facer vida no 45% do apartamento, levar todas as nosas cousas para outro lado do apartamento e inutilizar, pois, unha, dúas, tres, catro, cinco estancias. Quedaron inútiles moito tempo, pechadas a cal e canto, estropeándose iso todo, non? Pero este tipo de cousas e de reformas crean tamén iso, bastante mal ambiente entre os veciños, porque chegas a un punto de dicir, estou recollendo todas estas bañeiras de agua, a ninguén tampouco lle interesa a miña situación e se solidariza comigo, vai chegar a un punto en que a deixe de recoller, porque a única maneira que teño de implicar o resto da xente é que o resto da xente tamén padece o mesmo que estou padecendo eu, non? É unha situación bastante delicada e creo que chei incluso a comentar que, ou seja, meu pai véndose morrer e quería morrer na casa, dixo, vamos solucionar o tema do meu cuarto, porque quero morrer no meu cuarto reformado. E como isto vai de queixas, é dicir, a min tamén me pasa moito pola cabeza que con calquera pequena reforma que fagas na casa, por que hai unha lei non escrita? É dicir, por reforma incluso chega a ser que che veña o señor do router. Ou seja, que fago un furo para meter un cable. Por que o señor do router non colle o carallo dunha vasoira e barre todo o que deixou nesta pequena obra que fixo na casa? E con iso, pois, o pó que monta alguén que é carpinteiro, o pó que monta alguén que, non sei, raspa as paredes porque é pintor, está como, eu creo que está como permitido, porque son homes, na súa maioría, todos estes operarios, entón está como lixeiramente permitido que te podan deixar a casa feita merda absoluta. É dicir, pero non viñas aquí facerme unha casa un pouco mellor, porque teño que pasar eu agora todo o traballo de recoller isto? Non sei se alguma vez tamén vos vistes nesta situación, pero a miña casa, nesta na que estou grabando, é dicir, chegou un punto en que a miña nai ten unha frase que é teño homes na casa, que fora deste contexto a xente pensa que mira, te amantes, pero realmente que teño a fulano, me engano, e a este changas facéndome cousas, porque é agora o ano 2023, que xa lle queda pouco este ano, e ainda hai cousas na casa que están a medio facer, porque é un obrón tremendo, é dicir, e agora está comezando a filtrar por un costado, xa non polo teito, por un costado do propio edificio. Entón, claro, eu son a persoa que agora mesmo son alérxica a calquera tipo de reformas, porque desde o ano 2002, non sei, un mes ou outro, hai reformas na casa da miña nai. É dicir, non aguanto xa o rollo das reformas. Estou no meu apartamento de Santiago e hai algo que está mal e dame unha preguiza enorme de meter a xente na casa, de que aquilo estea todo patas para arriba, tremendo. É dicir, eu, é algo que esquivo. O meu compañeiro ten por veces vontade de facer cousas e eu son así, realmente a máis reacia, máis inmobilista dos dous con isto, porque por esta experiencia vital, traumática, obviamente.
Carmen.
Bueno, é que con esta historia, Carmen, estaba a pensar en outras dous dicas. Nunca paguedes o total da obra ata que teñades comprobado que todo funciona ben. O sea, non
amén,
pagáis esta xente.
Amén.
Porque agora teríades un apartamento en Portosín. Sí. Agora teríades un apartamento en Portosín e non esta merda que me vai tocar a mí en herdanza e por encima que vou estar pagando esta canca de reformas toda a miña vida. Eu máis a
reformando a casa eternamente, claro. É como unha condena.
Con tan mala sorte de que a miña nai xa pasou toda a vida pregonando toda esta desgracia de casa que ten, que agora como lle endiño eu a outra persoa que isto xa ten moi mala prensa. Non podo poñer a vender que xa todo o mundo sabe do noso.
Xa, de feito, agora grabando claro. No podcast quitas a posibilidade de vendera tamén.
No, pero claro, xa como a cosa tan vox populi, sabes, que dixen, por que non vou a contar? Se realmente a miña nai, ou xa, fixo desto unha personalidade, sabes?
Outra dica tamén que se pode dicir é que cando fagades unha obra que cando sexa de unha certa entidade, como entendo que eran as obras de Carmen, cando tes 32 palanganas, flipei con eso, contratar a xente cun período, o sea, cun compromiso de período, de remate das obras e penalización.
Que isto non o contei, pero cando se comezou a desplomar o teito da casa, apareceron dentro do teito de tixolos dos ladrillos latas, Janito, atención, de Águila Amstel. Sexa, era unha cousa de arquitectura de que comezaban a meter mentre se construían merda dentro dos tixolos e había aínda cachos de xornal con datas do ano 80, non sei, do ano que nacín eu ou que fose cando comezou a obra esta.
Material de refugalla para illar.
Claro, sí, lamento.
Está Estaban facendo a técnica do trencadís, pero interior, por dentro.
Hola a todas, eu chego aquí media res para comentar varias cosas. As Womans Planes xa saben que eu acabo de facer unha reforma importante na casa. Incluso poden ver agora mesmo a través da cámara parte da reforma.
Chulísima.
A nosa reforma foi peculiar porque a empresa que facía a obra fai parte do grupo das empresas onde traballa a miña muller. Entón, digamos que obrábamos nunha relación de confianza especial. Non fixemos ningún tipo de pago previo e pagamos todo xunto ao final, un pouquiño antes de que estivera todo rematado. De feito, houve unha avaría na calefacción, cargaronse un tubo e despois de entregada a obra tiveron que furar a placa para pasar de un piso a outro unha tubería para arranxar a calefacción da casa e levantar o parqué dun cuarto de arriba, que despois arranxaron o parqué, barnizaron, que claro, como foi culpa deles, todo incluído no mesmo prezo, que xa pagáramos previamente. Conste que eu concordo con Carmen en recomendar o mesmo, de non facer pagos, non facer o pago final, ata despois da rematada obra, incluso, eu diría de non pagar, como adianto non pagar a metade da obra, porque se pagas a metade da obra, que igual son os custes que teñen eles, se despois deixan a obra empantanada, pois igual, adiós moi buenas.
Bueno, eu, como sabedes, sou moito de rajar de cousas. Entón, falando de tendencias de decoración, que é algo moi importante para reformas, creo que houve como unha evolución en extremos. Pasamos dun estilo barroco de paredes de gotelé, vitrinas a reventar con xojos de café que nunca se utilizan ou con figuriñas que non máis que están aí collendo pó e non volves a mirar pa elas, alfombras por todas partes, moqueta, estancias super recargadas, cheas de cousas nas que casi non podes nin entrar, o minimalismo máis absoluto é aséptico. Que a mí o que me molesta un pouco é que sexa aséptico, porque é que estou farta, igual isto é de formación profesional, porque é que traballo nun hospital, pero estou cansa das casas brancas que parecen hospitais e que non teñen ningún tipo de personalidade. Eu non sei que vos parece a vós, pero eu penso que nin tanto nin tampouco. Non haberá un punto medio. Non existirán outras cores que non sexan brancas. Non haberá mobles que non sexan as estanterías brancas e a cociña toda branca. Por favor, é un pesadelo para min. Malvada profe.
Sara, nunca pensara que, claro, para ti ver unha casa completamente branca é o equivalente a min para ver unha casa toda con todo en verde clariño, así, que sei que temos
claro, nos corpo pitre.
Horror. Sí, exactamente. Pois eu só quería meter un pequeno apuntamento lingüístico que é que ese estilo do que ti falas, onde os móveis son así escuros e con detalles revirichados, churrigueirescos, con moita vitrina, moita decoración, moito exceso, moita puntilla, moito encaixe. é o que as miñas tías chaman estilo remordimiento español. Vale. Eu penso que xa unha expresión que necesita na súa vida.
Necesitamos aclaración disto. Porque...
Eu penso que é autoexplicativo.
Desenvolve, decir, desenvolve.
Remordimiento, porque é que debería de darche remordementos.
Porque te vas a arrepentir.
Conciencia, porque vas meter todos esos... eses móveis con todo ese traballo de banistería que despois hai que quitar o po, todas esas figuriñas que che caen, se pasa un neno por ali ou que lles das incluso co, non sei, co pano, tío, limpar e se caen, che. Esas decoracións de crochet ou de iso, de encaixe enriba de todos os móveis, dos sofás, etc., que hai que limpar. Iso calma
de roña.
Colle roña, colle po. Estilo remordimiento español, que tens arrepentir. Claramente, decir eu. Nada máis, Carme.
Eu só vos quero dicir, se realmente queredes ver todos os estilos decorativos nun país, por favor que me visitedes Armenia, porque tedes desde o interior dunha casa Kardashian, obviamente, porque non podía ser de outra maneira, ata o interior dunha casa máis ou menos que poderías encontrar en Damasco ou Beirut, ou unha estética máis soviética, obviamente, por razóns pois históricas. Entón, todos eles son un conglomerado que existe en Armenia. Das cousas que máis agradecín foi que cada vez que eu estaba en algunha casa, que era unha casa de aluguer, realmente sentías que aquilo aínda tiña certo valor humano, non? Porque non era todo de IKEA, branco, despersonalizado, aínda había ali obxectos onde notabas que había unha habitabilidade e que era unha casa de usar, non era unha casa para persoas iren da Ceca para Meca. Non, era unha casa que outras persoas usaban. Entón, realmente, se tiñas algún problema con esa casa, o propietario da casa sabía cal era o problema, porque tomaba conta aínda desa casa. Sara.
É que ao final isto que dís das casas de usar é o termo perfecto, Carme, porque eu penso, non, ás veces... funcionalidade ou estética. E hai casas de vivir e casas de revista. Porque que hai casas nas que non podes vivir, nas que non podes existir nese espazo sin que eso este cheo de roña e de pó. Porque dixo, bueno, pois unha lámpada aí colgando a ver quen a limpa todos os días para que iso non acumule roña.
É que ti daste conta, non sei se vos mola a revista do saúdo, pero a revista do saúdo, as tres primeiras páxinas que ten sempre fulana nos muestra a súa casa. E fulana,
sí,
nos muestra,
claro,
a súa casa.
Unha casa que seguro que non limpa ela.
No, atendió, fulana nos muestra a súa casa e debía de haber un pé de foto que sexa descalza, porque a casa é monísima e ela non pode aparecer en pantufas nesa casa, porque entón parece que realmente vive nesa casa e a casa está usando, claro, para o posado. Entón ela sempre está descalza. E hai veces que é peor, porque eu son das persoas que odia, ou seja, para min a primavera xa é un terror porque comeza a haber dedos dos pés de xente pola rúa, entón creo que queda peor que fulano nos mostra a súa casa e eu teño que ver os xoanetes de fulano. É dicir, estaba moito mellor se puxeses unhas zapatillas de casa, aínda que non fosen estetiquísimas, non con eses pés que tes, que desde os 15 anos estás levando uns tacóns enormes e que evidentemente xa estás nunha deformidade tremenda. Por que temos que ver isto? Pero é algo que eu asumo xa, que non me mola ver os pés da xente nin no verán, nin na primavera, e dicir, puf, eu por min tapaba de dedos todos, vía forrada este disgusto de ter que ver dedos e pés.
Carme, eu antiterantino, non quero ver pés.
Non quero, tío, se
sei eu...
As contas todas de OnlyFans de pés, todas para vos, eu paso. Malvada profe.
Pois sí, eu tiña outra pregunta para a nosa convidada, para Carme Figueiras, que tendencias actuais pensas ti que van desaparecer ou que a xente se vai arrepentir delas, os que xa están poñendo, e cales pensas para o teu gusto, para o teu criterio, que deberían impoñarse?
A ver, mira, eu creo que as cociñas son as víctimas da moda actualmente. Entón, eu penso que...
¡Culpable!
Eu creo que sí que son as
que... A miña reforma tamén foi de cociña.
Sí, eu creo que son as que amosan máis rapidamente o paso das modas. De feito, non hai cociña que non pase de moda en 5 anos, sabes? son as principales víctimas. Entonces, eu penso que o mellor que podes facer nunha cociña que funcione ben, sabes, sexa que sexa, que sexa a horterada máis grande do mundo. E despois xa teño outra dica: se cambiades os mobles, se cambiades as manillas dos mobles antigos, tamén cambia moitísimo a visión. E bueno, se non queres gastar cartos, se a cociña funciona ben, pois é unha cousa fundamental. Eu creo que eso, as encimeiras e todo ese tipo de cousas cambiarán moitísimo. Eu son unha fan. Isto non teño aquí apoio na casa, non teño apoio ningún, pero eu son unha fan das, como se chama? Das encimeras de granito. Que joder, que eso aguanta todo.
Son maravillosas.
Sí, sí. Eu tamén. De feito, tiña granito e quitaron mo.
Mira, a verdade é que o granito non
sempre me gustou,
moi bonito, pero...
No, pero sempre me gustou e agora sí. Estou orgullosa desta opinión porque vexo que compartes esta opinión, porque hai xente que lle deu unha febre de quitar completamente.
Pero non é garantía de que sexa unha cosa que se vaya a impoñer,
Hai que pagalo, hai que pagalo.
Sí, pero eu creo que moitas veces os materiais novos estes que son así tipo, como se chama? Ai, é que non recordo, pero Corian e cosas desas, ao final casi son máis caros e teñen máis problemas e cadra que poñera, e que son das que colle o cazo e pum, pum, poño na pedra esa, pero xa vos digo que cando fago unha cociña nova,
claro,
non
porque eses materiais novos que son así como un esmalte forte ou que, porque tamén non me dan a sensación
pues
de que
ahora,
me resistan
que non,
algo
non sei exacta,
moi quente en riba,
non sei, no, creo, no? Que son unha especie de resinas, pero se me preguntas, non sei, teria que buscarlo neste momento porque non estou especializada en encimeiras de cociña, pero
os materiais eses novos son a pedra ou que o aglomerado é a madeira.
Porque a min gustame, por exemplo, cortar xa directamente en riba.
Claro.
A
ver, se podes, moitos están preparados.
Miña nai non pode estarche escoitando isto agora mesmo, saboridinha,
bueno.
Porque, vamos, botache fora da casa.
Eu tampouco, bueno. Eu non cortaba na encimeira de granito tampouco.
A mí encantame cortar, o sea, facerlle todas as criminalidades que lle podes facer unha encimeira, a mí me encantame, o sea, todo o mal. Porque, quero dicir que tamén as veces que
bárbaras.
Digo...
Es...
Carmen Figueiras canceladas.
Sí, total, as de Carmes.
Feito, mira, é que son filla dunha persona que se identifica como anancástica. Quero dicir que como unha persona que ten a casa, que eso é unha cousa maravillosa. Creo que son os traumas infantis. Eu, a min gustame empregar a casa. Eu, o tema así, a estéticos, realmente non o manexo moi ben.
Pero entón ti na casa non tes un cuarto que non siga que pa cando che veña un coronel visitar o ministro.
Mira, este cartón onde estou gravando ten un plotter e despois a roupa que estou doblando, este é o cuarto da locura total, que xa vedes que
cuarto do caos.
É o cuarto do caos, sí. Pero para min creo que a cociña que amosa o tema das modas, e despois unha das cousas que penso que non se deberían cambiar nunca ou que deberían impoñerse tal, sempre penso que o mellor que se pode facer é ter as pezas do baño brancas, porque joder, a mí, creo que é unha cousa terrorífica.
Sí, o dos baños de cores foi unha moda horrible.
Sí.
Vale, que non volva.
Unha das que penso que se ten que volver a impoñer, pero isto é que é a popular opinión total, son as decoracións dos alicatados nas cociñas, a mí encantanme esos alicatados.
Podemos, por favor, votar a esta persoa no podcast.
Que tipo cenefa ou por todo?
Eu non o teño, pero non estou en contra do alicatado.
Eu estou moi a favor do alicatado, e de feito, frente ás pezas da cociña onde lavas e onde utilizas, a experiencia que teño é que funciona super ben. Un alicatado deses así, incluso de cores e tal, de pezas de 5x5.
A ver, a solución de moda é poñer o mesmo material na encimeira e na parede detrás do... Na parede detrás do...
Eu son unha antigua, polo que vexo,
la cociña,
¿eh?
Tal. Bueno, a ver, ou unha portuguesa tamén, Carmen Segno, que saltou aquí a defender o alicatado, a ver, que había que estar aí a tope, a topísimo.
É que...
A topísimo.
No, pensei que ibas a decir que querías que voltara a moqueta, e xa te iba a botar o sacado na cabeza.
Porque sabes que pasa? Que son asmática. Entón, xa que tive moitos problemas co tema das cousas que colle moitísimo polvo. Sí.
Mira, a miña nai tivo na casa, ata que eu marchei dali polo menos, bueno, despois unha tempada máis, tivo moqueta, toda a casa enmoquetada. Eu dormía nun cuarto enmoquetado.
É duro, eh?
E na mesa, na cociña, tiña encimeira de fornica. De fornica.
Sí, fornica.
Ten pequena anécdota sobre a fornica, moi breve. Tiño unha coñecida que traballou na radio moitos anos en un programa en Vigo que se chamaba La oferta e la demanda, que chamaba xente, era un Wallapop na radio. Alguén que chamou para vender. A encimeira de fornica conseguiu non rir pero cando dixo que quería lavar o lavavaginas, aí tivo que xa que pechar o micro, porque se escarallaba. Sí, a encimeira de Fornica, sí, e el lavavaginas tamén. Lo quiero vender.
E lo quitamos, cambiamos por outro. Guiño, guiño final.
Pero o lavavaginas é o bidé, que iso tamén se
faz. Bueno, pero non debía ser branco. Non debía ser branco, quería cambiarlo, seguramente. Estamos falando dos 80, entón, bueno, outro mundo. Perdón por la digresión.
Nada, unha cousa que me quedou antes por dicir de por que me molan a mí os mesados de granito e facer as cousas sobre iso é que, por exemplo, nas casas do Brasil, o mesmo... Pois ao mesmo xeto que tes para limpar vidros, non, xanelas grandes, nas casas do Brasil hai o mesmo para pasarlle ao propio mesado. Entón, pos un producto, pasaslle eso, ras, xa se quedou todo limpo. É algo que deberíamos de volver ou de considerar facer.
Antes de introducir o seguinte tema, quería contar unha anécdota moi breve tamén, máis que unha anécdota, é unha pequena observación, é que, bueno, no baixo da casa dos meus pais hai ainda un bar. Podedes creer que parte das paredes e parte do teito teñen moqueta? Quero dicir, parece isto moi forte, porque era un bar no que na súa época podíase fumar dentro e toda a cantidad de cousa que se tiña que acumular aí, e que eu non o quero saber. E outra cousa que me parece moi ben que estea cancelada e pasada de moda é o friso nas paredes. Tampouco me gustaba nada porque o había na casa dos meus pais cando era pequena. Cero.
Que chamaste friso?
Friso é como unha cousa así plasticosa que se pon na parede.
Un zócalo.
É tacto de plástico, non é zócalo.
Ah,
non sei.
Sí, como unhas, como se chama? Como unhas plásticos que van encaixándose.
Sí, algo así, como laminillas así de plástico.
Ai,
sí,
eu tive eso.
Non me gustaba nada cando era pequena.
Eso tiña na casa da miña dos meus avós en Extremadura, porque a casa estaba moi baixa no terreno e eles fixeron como unha especie de reforma, efectivamente. Entón tiña moitísima humedade porque subía por capilaridade, sabedes? Mm-hmm. Que os muros desde abaixo colle moitísima humedade. Entón, como non podían, non tiñan cartos para afrontar unha reforma que mellorara.
Mira como eu conto que eu tive en eso. Na miña casa, anterior ao ano 86, e os pais dicían, pois por capilaridade aquí sube moita humedade. Menos mal que marchamos para unha casa nova.
Chegou por gravidade. Entón, era unha dos xeitos de conseguir que non tiveras aparentemente humedade no interior da casa. Despois puxeron a calefacción e claro, aquilo era, bueno, unha cousa increíble. Menos mal que aquilo estaba en Extremadura.
Palabra clave, aparentemente. A palabra clave, aparentemente.
A humedade non se vía, pero estaba aí
entón,
debaixo.
Menos mal que estábamos en Extremadura, porque eso chega a estar en Galicia e a que morríamos todos ali. Pero bueno.
agora quería pasar a outro tema, que é que, claro, está moi de moda nesto das reformas o do it yourself, porque ao final pois a necesidade obriga, albanéis hai moi poucos, os orzamentos dan para o que dan, e ao final moitas veces tens que poñerte mans á obra, nunca mellor dito, facer ti as túas propias reformas. Carmen, eu quería preguntarche aquí como experta na materia se crees que influe tamén o xénero nesta cuestión. Eu creo que sí, como en todo, non? Pero que opinas? Faltan nos referentes de mulleres arranxando cousas da casa? Porque eu creo que isto é un temazo.
Mira, eu son como... eu aquí sí que fago como esta, como chamamos o tema de romper co xénero, non? Porque a min eu son moi... Bueno, na miña casa decimos chaiñas, non sei se se dice así normalmente.
Sí, chaiñas.
Entón a mí encántame arranxar cousas, sobre todo a min se me daba moi ben o tema da fontanería, non? Entón para min o fundamental non é que sexas como apañada, vamos, o que se din por aí apañá, senón o fundamental é que teñas unhas boas ferramentas. Non vos gastedes cartos tontamente, gastad en boas ferramentas, un desparafusador destes eléctricos que sexa bom é moitísimo mellor que calquera cousa que podas mercar, porque sempre ao final tens que facer algunha cousa, algún tema. Entonces, para min, o emprego das ferramentas é ter outra cosa importantísima, que é unha cinta métrica de boa calidade. Isto quere decir que non se doble, que sexa de 5 metros e que teña un ancho suficiente como para que cando estires non faga así un baile. Eso é a dica mellor que vos podo dicir. Unha boa cinta métrica, un bon desparafusador. Xa se sea manual ou eléctrico, que eso creo que é unha das cousas fundamentales. E despois atreverse, fillas, atreverse. Non é tanto forza como maña, E moita paciencia.
Eu son boa alumna, Carme, que eu xa teño a miña cinta de 5 metros que ten de ancho, non sei se 3-4 centímetros, e ademais ten magnético, ten como un imán na punta, que tamén che facilita moito a vida, non se dobra aquilo nin con todo o peso do mundo. Non teño desparafusador eléctrico o típico, comprei o de IKEA, que ten moitos cabezais diferentes. O cacharro non que funcionará mal, pero os cabezais son demasiado brandos. Entón, se alguén
por
está pensando...
Por eso digo que é moi importante que teñades unha... Neste sentido...
De boa calidade. Non compredes ese.
Sí, o vosso episodio anterior vai de marcas. E pensaba, cando estaba, porque estaba escoitando, nas ferramentas é importante que collades boas ferramentas. Sí.
Eu, por exemplo, sí que é unha cosa que acrecentaría así as túas dicas agora, é un bo taladro. Pensas que non o vas usar moito e ao final úsalo moitísimo para moitas cousas. Para, por exemplo, antes falabas cambiar tiradores dun moble, que é unha cousa que lle dá moita vida e moita personalidade aos teus móveis, non? Pois un bo taladro Bosch, made in Germany, aquí impoñendo a vida alemá e o made in Germany, de verdade que paga pena. Eu comprei o meu hai, non sei, 6 anos ou así, cando comecei a vivir en León. Uso bastante, todos os anos uso bastante, nunca me arrepentín de comprar ese cacharro, a verdade, teño que dicir.
Eu alegro-me moito de que o meu cuñado mercara o seu tamén.
E tamén eso,
roubando taladros a familiares.
Unha das cousas creo que sí que debía sociabilizarse máis é o aluguer das ferramentas. Porque ás veces a xente non por exemplo, eu emprego moitísimo o desparafusador, que me encanta a palabra que aprendí hai un momento. Pero tamén a posibilidade de entre veciños compartir as ferramentas creo que é unha cousa bastante positiva, porque non é unha cousa barata comprar unha boa ferramenta. E despois, por exemplo, un taladro, bueno, pois sí, o usas, pero cando estás a facer unha, como se chama, unha mudanza, sí, pero despois... É de cando en vez, a posibilidade de compartir, de facer unha especie de blablacar, pero de ferramentas non estaría nada mal. Eu non coñezo se existe esa posibilidade.
A ver, eu non sou eu o meu cuñado, sino que aparte veciño. Vive detrás desa parede que vedes aí ao fondo, detrás está a súa casa. Entón, non sou ben o talado, senón tamén vou operar.
Podes facerlle obras así un domingo pola mañá cedo.
Sí que é bo negocio. Sauridinho.
Canto temos que aprender dos Amish que se reúnen, comparten todo, construen en común, e eu diría, ou seja, son super a favor da opinión de Carmen, porque incluso pois na segunda residencia que non teño, pero que sí que ten a miña parella, que está máis nun ámbito da costa ou rural, non nos sabría ben definir, sí que se xuntan moitas veces veciños, ou tes confianza co veciño para, pois necesito agora cortar esta erva, veña, empréstame aquilo. A min hai situacións en que tamén paro moito a pensar en dicir por que cada un ten que ter un trator, é dicir, realmente poderíamos entre 5 ter un trator e que aquilo tivese máis uso, non ter 5 tratores cada un estacionado aquí, non sei se me estades entendendo por onde vou, e iso a outras pequenas...
Cousas de moitos comen aos lobos, que dín nas aldeas. Cousa de moitos comen aos lobos.
Coas ferramentas, pois un pouco tamén.
Esa mentalidade non é nada xermánica.
Estás poñendo comunista o podcast.
O monte comunal é das poucas cosas xermánicas que non quedan aquí, pero vamos, é a recuperar. Esa parte xermánica a recuperar, non outras.
Eu quería decir que existen lugares onde podes alugar ferramentas. Non sei se a nivel usuaria, pero a nivel profesional, sí, porque, bueno, meu pai albanel é moitas veces... É o que dicías ti, pois igual lle fai falta algo concreto, para unha cousa concreta, non vai ter todas as ferramentas e máquinas do mundo, vidas e por haber, obviamente. Entón, bueno, pois hai sitios nos que sí.
De feito, por exemplo, no Colexio de Arquitectos, que me toca un pouco de perto, sí que podes facer un aluguer de certas ferramentas que utilizas para facer cousas do proxecto, de tal. Pero bueno, non sabía, pois é unha boa idea, pero tamén así para particulares non estaría mal.
Moi ben, pois sentamos entón na fase preferida da Carme, co bloque dos consellos e as dicas. Sara, tocache comezar a ti, creo.
A miña moi breve. Eu, xa que estamos falando de reformas, non podía, por favor, neste apartado de dicas, non recomendar o episodio o programa de reformas dos irmáns xemelgos, La casa de mis sueños. Que maravilla. E ademais, cando din, ah, é que temos un orzamento moi axustado, $1,000,000. Iso é unha cousa que vamos. A min, encheme de felicidade. Malvada profe.
Pues sí, a mí también me gustan esos programas de ciencia ficción de claro. Millones para gastar en casas. Dame vergüenza decir todas las dicas que me gustaría decir, que saibales todos los programas de reformas que vi y que me gusta ver. O último de ellos, llamase en inglés Stay Here, que es como reformar para alugar o algo así, que eso ya es como un pesadelo de capitalismo, es un placer culpable ver esa serie. Pero sí que hay un programa que me gusta porque se pueden tirar moitas ideas boas del que Love It or List It, que creo que en castelán se chamaba Tu casa juicio e Tu casa juicio Vancouver.
Sí, sí, sí.
Sí, porque original era canadiano, que saían pois Hilary e David, uh-huh. Que como vedes para mí xa son como
da familia.
Sí. En outro saían Gillian e Todd. Gillian era esta que si como máis baixiña e Todd era o rapaz que acompañaba. Entón, é un programa que trata de que hai pois, persoas que viven xuntas, moitas veces son a matrimonio, outras veces pois, pai e fillo, ou amigas íntimas, que sei eu, que se debaten entre reformar a casa para quedar nela ou vendela e marcharen e comprar unha nova. Non? Entón, o que me gusta dese programa, que non se parece nada ao dos Property Brothers, non ao de o dos xemelgos Drew e Jonathan, xa que, como ves, para min todos son da familia. Estaba todo con nome de pía con todos eles, xa nos atuamos. O que me gusta é que me parece máis realista, porque é xente que está a buscar reformas, ás veces casi imposibles, para intentar aproveitar a súa casa para aquela maneira en que eles a utilizan, non? Como ampliar o espazo, utilizar mellor o espazo dun cuarto onde antes dormían dous nenos e agora van ter que dormir tres ou catro porque resulta que un que tiña dous fillos casou con outra que tiña outros dous. Ou como podemos crear unha, que é moi típico, non? Unha oficina na casa, un home office destes, para traballar desde a casa para un dos dous. Pois iso son cousas que, problemas que eu tamén me atopei nas miñas múltiples mudanzas, non? Pola xeografía ibérica. Entón, tirei bastantes boas ideas dese programa, teño que dicilo. Moitas cousas que facer e outras que non. Entón, creo que se pode recomendarse moito aquel. Sauridiña.
Pois pasamos de un consello de televisión a outro. Eu barro un pouco máis, arrimo máis a sardiña a nosa brasa, entón necesito recomendar Galicia Bonita, é dicir, un programa da TVG que non, ou seja, non parece da TVG, porque aquí lo tean. Unha cualidade lingüística.
É
unha cualidade lingüística tal. É dicir, vexo o programa e digo que me sinto orgullosa deste programa. Gústame por varias razóns. Primeiramente porque hai unha muller que manda e a muller que dirixe todo ese equipo. Despois porque hai outra muller no equipo que se chama Laira, que aquela muller é tan absolutamente versátil, aínda que estea no sector de decoración. Ela é capaz de facer cousas de albanelería, de carpintería, de tanto, é dicir, non é unha persoa que digo, wow, como me gustaría ser amiga desta rapaza, ou xa algún día me cruzo con ela para que sexamos amigas, e sería un soño para min. E despois ten outro ingrediente que me encanta, que é o bello Rusmón, aparece sempre en todos os programas, de non me cambies isto, porque hai que cambiar isto outro, entón, hai unha serie de cousas que o fan completamente imprescindible para min. Unha cousa que nunca se sabe é canto custan esa serie de reformas, que sería algo que me molaría a min terminar de saber. Pero bueno, como se supón que é unha cousa, non medio así sorpresa de que ti te candidatas e realmente o, non sei, a produtora di, pois este caso é merecente de un programa, pois o tema dos prezos non o valoran en facer público. Non sei se lembrades outros programas, eu, por exemplo, nos 90 vía moito Bricomanía e despois saiu tamén Deco Garden, encantábame Bricomanía. Non era propiamente reformas, mas si había veces como que facían pequenas reformas nas casas. Entón, tamén era moito de como a semana pasada falamos de, a semana pasada non, hai dúas, de marcas, pois tamén era un pouco de embrazamento de produto, porque se vía ali que empuña a pasta para que lucisen ben aquelas ferramentas ou aqueles materiais. pero creo que era algo que axudaban a facer pequenas reformas e algúns trucos para que as cousas ficasen un pouquinho mellor. Despois disso saiu, eu creo que debeu de ser como unha especie de spin-off, que era Deco Garden. Pero nun primeiro momento, ou así como momento de transición, de estamos aquí dous homes, este que é o Cristian, que é o que fai un pouco así os pequenos biscates, non? As ñapas, outro que se dedica ás cousas do xardín, e la mujer la dejamos para las manualidades, que era un pouco o que pasaba, non sei se estades agora un pouco recordando como era o programa. E despois esa muller tivo un programa ela soa, que era este penso de Cogarden, que ainda durou bastante en Netflix, pero que tamén me gustaba, que era para facer pequenas cousas de decoración con poucos recursos e dentro da casa. Agora que xa toquei todas as cousas televisivas, pensaredes vos, e que terá que ver a poesía con isto? Pois un dos poemarios que a mí máis me gustou, que teña eu lido algunha vez en galego, foi A casa deshabitada da familia Pena, de Raúl Gómez Pato, que por acaso foi o meu profesor de grego en BUP, e vai falar un pouco así dunha casa que está para reformar. Entón, a casa ten unha relación con esa familia, que é a familia Pena, e cada estancia ou cada pequena reforma pois vai desvendando unha serie de sentimentos. En fin, é un poemario que é así bastante como colmea de abella, que creo que é interesante para que leades, porque trata este tema das reformas, un bocado así como metáfora tamén de das relacións humanas, non? Esta mesma metáfora tamén a traballou pois Miley Cyrus no seu videoclip, a súa canción Breaking Ball, que tamén, non? É unha canción de un ocaso, de unha relación, e como ela se identifica pois tamén con esta maquinaria pesada, que non é outra cousa que derrubar todo para voltarlo a construir un pouco mellor.
Carmen Figueiras.
A ver, no meu caso estou a pensar nunha dica vencellada ao tema de placer culpable un pouco neste sentido, porque creo que estaba a desfalar de dos programas de televisión. Eu non miro a televisión de cotío, entón non controlo moitos os programas, si coñezo o da TVG, pero non controlo mogollón, pero sí que me gusta moito ver vídeos en YouTube. Entón eu penso os que máis me gusta ver son os vídeos de Architectural Digest, pero non os de Españita, non. A mí me gustame os orixinais porque aquilo pode sair calquera cousa, non? Entonces hai vídeos que están moi afastados da estética esta nórdica, rompen moitísimo ca cousa media. Entón creo que está bastante ben ver vídeos como de como se chama esta, que así como unha pin-up, bueno, cousas así bastante loquísimas. Creo que é unha cousa bastante guai de ver. Ves, por exemplo, os decorados de Barbie ou por exemplo a casa de Dakota Johnson, que esa xa ben feita rica dende antes de ser pensada a súa nai, de feito, non? Entón está moi ben. E despois, por exemplo, pero é que non son quen de topala, pero a mí me encanta ver os vídeos de rapazas que fan as obras, elas, que fan as pequenas reformas e demais, e hai unha rapaza francesa que se poido logo de gravar isto, vos deixo o perfil para que podamos compartir como sexa, que é unha rapaza francesa que ela fai todo o show, pero tamén hai vídeos nos que está a peinarse. Entón é como a mistura que máis me gusta a mí, neste sentido que é un pouco o tema beauty e o tema de obras, non? Ela fai moitas dicas de materiales e de cousas que emprega, pero ves realmente facendo, pois non sei, a reforma dun baño, que é unha cousa que como unha cousa moi interesante de ver, é que atopas que podes facer ti, non? E despois, por supostísimo, calquera cousa que non saibades facer na casa, e buscades en YouTube, vades a encontrar un tío que pensou que a mellor idea que podía facer é gravar como se fai. Entón, sempre vos recomendo facer cousas desta de ñapa de como desenroscar o grifo, sempre hai unha dica neste sentido. Así que nada, empregade o YouTube para aprender.
Pois, antes de despedir, quería unha dica que non é realmente unha dica cultural, é unha dica para a vida, porque unha cosa que non se comentou sobre o tema das programas de reformas é que sempre, 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 sempre que se tira un tabique, aparece amianto. É unha regla da vida. Tende a unha a probabilidade de que aparece amianto. Aquí a xente cando din, ai, que hai amianto. Aquí nunca houve amianto. Non, claro, non tiñes tellado de Uralita na tua casa. Pero bueno, realmente a miña dica é que ventilen a casa. é algo importante en Galicia, non só para que a casa non cheire a choto, senón para previr o efecto do radón, que Carmen podría falar moito máis que a min desto. Non está repartido dunha forma homoxénea polo territorio, pero hai zonas de Galicia en concentración de radón moi elevada.
Eu estou nunha beta, nunha beta de radón agora mesmo.
Aí estamos, aí estamos. Entón, a única forma de evitalo é moi sinxela.
Teno todo esta casa.
Aí é moi sinxela, hai que ventilar. Con que ventilar un pouco a casa xa está feito.
É que, bueno, unha das dicas fundamentais dentro da arquitectura que poidas ventilar, de feito, as casas, as mellores casas que podes, as mellores vivendas que hai, sempre son as que teñen a ventilación cruzada. Eu coñezo vivendas destas de VPO que son boísimas precisamente porque logran a ventilación cruzada e son moito máis alegres que outros pisos que ves en zonas destas céntricas que son máis pijas das cidades. É unha cousa bastante paradóxica, non?
Lembrade, amigas, ventilación cruzada sempre, veciños cruzados nunca. Isto é importante para a vida. Bueno, pois, despois desta pequena dica sobre a ventilación, imos ventilar un pouco o podcast e marchar ata dentro dun par de semanas e despedímonos da malvada profe que hoxe estivo os mandos técnicos do avión. Grazas, malvada profe.
Moitas grazas, Janito. De que a semana que ven?
De Sara, que compartiu a súa sapiencia herdada da familia.
Todo se pega, de que a semana que ven.
E de Carme, que aprendeu polas malas tamén da familia.
Agora necesitamos un episodio de reforma da Constitución.
Temazo.
Eso pa outro día. Bueno, sobre todo, por suposto, moitas grazas Carmen Figueiras por vir. Isto foi unha visita longamente agardada e longamente desexada por todas as unhas plenas. Moitas grazas Carmen por vir.
Aplausos. Wow,
moitas gracias.
Obrigada, Carmen.
Moitas grazas por vir. Pasámonos
igual eu.
E como sempre, amigas, moitas grazas por estar aí, moitas grazas por acompañarnos unha semana máis nas Women's Planners. Reformade os vosos feeds de podcast e poñédonos no primeiro lugar. Recomendádeo ás vosas amigas, como sempre, tanto nas redes como en persoa cando quedes para falar da reforma da vosa casa. Moitas grazas e vémonos en 15 días. Unha aperta.
Chao, chao.
Somos las Women's Planners.